რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია სამოქალაქო აქტივისტი და საინფორმაციო პლატფორმის ქალები საქართველოდან ერთ-ერთი დამფუძნებელი იდა ბახტურიძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი პრემიის, კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის მფლობელი გახდა. კიდევ ერთხელ ვულოცავთ იდას ამ დიდ აღიარებას, დიდ პასუხისმგებლობას და მადლობას ვეტყვით, რომ გვესტუმრა დღეს დილით ჩვენ. სმენელს კი შევახსენებ, რომ კატო მიქელაძის პრემიას ქალთა ფონდი გასცემს 2013 წლიდან. იდა ამ პრემიის მეხუთე მფლობელია და წარმატებას ვუსურვებთ მას ქალთა გაძლიერების მიმართულებით საქმიანობაში. ახლა კი უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული იმ 16-დღიანი გლობალური კამპანიის შესახებ, რომელიც 25 ნოემბერს დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდება. წელს ამ კამპანიის სლოგანია ძალადობის მსხვერპლი ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება. იდა, კიდევ ერთხელ
მოგესალმებით. მადლობა მოლოდვით.
მადლობა თქვენ იმ აქტივობისთვის, რასაც ქალთა გაძლიერების მიმართულებით აწარმოებთ უკვე რამდენიმე წელია. და დავიწყოთ კონკრეტულად უკვე აი ამ თემებზე საუბრით. ძალადობის მსხვერპლებს იდა სახელმწიფო, როგორც ვიცით, მხოლოდ თავშესაფარს თავაზობს ჯერჯერობით და ეს თავშესაფარში განთავსება ძალიან შეზღუდული პერიოდით ხდება, თუ არწები 6 თვის ვადით. აი რას გულისხმობს თქვენი ინიციატივა, რომ მას შემდეგ რაც ქალები თავშესაფრიდან წავლენ, როგორ უნდა უპატრონოს მათ სახელმწიფო?
პირველ რიგში პატარა შესწორება შევიტან. წლევანდელი გლობალური კამპანიის თემა არის სექსუალური შევიწროვება, მაგრამ ქალთა მოძრაობის ინიციატივა, რომელიც 25 ნოემბერს დააყენა, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ძალადობის მსხვერპლი ქალების გაძლიერებისთვის, და ჩვენ 25 ნოემბერს სიმბოლურად ვთქვით და დავაანონსეთ ამ განცხადებით, რომ ვიწყებთ ამაზე მუშაობას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია იმ ჯაჭვში, რასაც ძალადობის მსხვერპლი ქალები გადიან, და რომელიც ყველაზე ნაკლებად ყურადღება მიქცეულია ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად აქამდე ვსაუბრობდით იმაზე, როგორ მოვახდინოთ დანაშაულის პრევენცია, გულისხმობ ოჯახში ძალადობას, როგორ მოვახდინოთ უფრო ეფექტური რეაგირება და ასე შემდეგ, და ამ მიმართულებით ხვეწდით კანონმდებლობასაც, ინსტიტუციურ მექანიზმებსაც, იმიტომ რომ ჯერ გვედგა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დღის წესრიგში, რომ და გვიდგას დღემდე, რომ ვერ ვიცავთ ქალების სიცოცხლეს, ქალების ჯანმრთელობას. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უკვე ბევრი წელია გარკვეულად და მუშაობთ ამ თემებზე და გარკვეული უკვე საკანონმდებლო ჩარჩო არსებობს და ამაზე მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ მუშაობა, ბევრი რამე შეიცვალა. შეიქმნა გარკვეული ინსტიტუციური უფრო ყარი გარანტიები ქალებისთვის, იგივე რასაც წლების ვითხოვდით, ეს არის ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც უშუალოდ ამ თემებზე მუშაობს და ასე შემდეგ. მთავარი იყო ყოველთვის, რომ ეს ქალები საბოლოოდ მაინც შეიძლება კვლავ არიან იმ რისკის წინაშე, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი გამოიაროს, ისარგებლოს იმ კანონმდებლობით, რაც გვაქვს, სარგებლოს იმ თავშესაფრით, რაც ამ კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, მაგრამ ეს არ არის საბოლოო თავის დაღწევა ქალისთვის, ძალადობისთვის თავის დაღწევა, იმიტომ რომ სწორედ ეს ეკონომიკური და სოციალური მყარი გარანტიები არ არსებობს და ეს ვერ შექმნა ჯერჯერობით სახელმწიფომ ასეთი ქალებისთვის და ზოგადად ადამიანებისთვის. მაგრამ ამ ქალებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩვენ თუ საუბრობთ, რომ უნდა აღმოუფხვრათ ეს პრობლემა საბოლოოდ. და პრაქტიკა ასეთი არსებობს, რომ თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ 6 თვიანი თავშესაფრის შემდგომ, რომელსაც ამ კანონმდებლობის მიხედვით ძალიან კონკრეტული მისია აქვს და ეს არ არის საცხოვრებელი ადგილი, ეს არის ადამიანის რეაბილიტაციისთვის პრინციპში პერიოდი, სადაც იმიტომ ცხოვრობენ ქალები, რომ გაიარონ გარკვეული ფსიქორეაბილიტაციის კურსი, გადამზადება მომავალი ცხოვრებისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდგომ აუცილებელია, რომ ის დაუბრუნდეს საზოგადოებრივ ნორმალურ პირობებს და არა იზოლაციას იყოს მუდმივად იზოლაციაში. ეს არც არის რეკომენდირებული, ეს არც არის ჩვენი მოთხოვნა და ჩვენ არ ვითხოვთ ახალ თავშესაფრებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვითხოვთ, ჩვენი ინიციატივაა, რომ აი სწორედ ამ თავშესაფრის შემდგომ საზოგადოებაში დაბრუნებისთვის ქალებს შეუქმნათ რეალური გარანტიები, სახელმწიფო დაეხმაროს ქალებს მანამ სანამ სოციალურად ისეთი ეკონომიკურად ისე გაძლიერდება, რომ თავისი ბინა შეიძინოს და ასე შემდეგ, გრძელვადიანი იაფი ბინებით უზრუნველყოს ეს ქალები. ანუ შეიძლება არ იყოს უფასო მთლიანად, მაგრამ მართლაც ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანი საცხოვრისებით, რომ უწევდეს მაგალითად ან მხოლოდ კომუნალურების გადახდა ადამიანს, ან ძალიან დაბალი ქირის გადახდა, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობასაც ჩვენ თავაზობთ მათ. იმიტომ რომ ამ
სახელმწიფოს მონაწილეობას ვითხოვთ.
ჩვენ სახელმწიფოს მონაწილეობას ვითხოვთ ნამდვილად და უფრო კონკრეტულად ამ პროგრამაში დიდ როლს ხედავთ ადგილობრივი მთავრობების და ხელისუფლებების, მოგვიგულისხმობთ მუნიციპალურ დონეზე ამ საკითხის მოგვარებას, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად შეუძლია ადგილობრივმა მთავრობამ გადაწყვიტოს და ბიუჯეტში გაითვალისწინოს თანხები. ჩვენ ვიცით, რომ მიუხედავად ასეთი მაღალი სტატისტიკისა, ქალების გაცხადება ძალადობის მაინც დაბალია. მითუმეტეს თავშესაფრის მაძიებელი ადამიანების ქალების რაოდენობა ძალიან დაბალია და ეს არ იქნება ისეთი ბიუჯეტი, რომელსაც ვერ გაწუდება.
ისა არ გამოვრიცხავ, რომ ამის შემდეგ უფრო გააქტიურდნენ ქალები.
ესეც არის მიზანი პრინციპში, მაგრამ ამისთვის სახელმწიფო უნდა იყოს მზად, პარალელურად იმუშაოს პრევენციაზე და მიზანი რა თქმა უნდა არ არის და პირველ რიგში მნიშვნელოვანია და არც იმ ქალების მიზანი არ არის, რომ აუცილებლად ოჯახებიდან წამოვიდნენ, ეს თუ გაუსაძლესი არ არის და თუ კი გაუსაძლესი ხდება, სახელმწიფო ვალდებულია რეალური დახმარება გაუწიოს ქალებს და არა ის ფორმალური დახმარება, როცა 6 თვის შემდეგ ხშირად ქალებს უკან მიბრუნება უწევთ და ეს ჯაჭვი ამ ჯაჭვში ბრუნდებიან და თუ კი ქალი ერთხელ ვერ დააღწევს მიუხედავად ასეთი ამხელა გზის და ბრძოლისა, მე შეიძლება უკან მიბრუნებული უარეს ძალადობის მსხვერპლი გახდეს, ესეც არის რისკების შემცველი. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ვთხოვთ უკვე და ვიწყებთ მუშაობას, რომ შეუქმნათ რეალური გარანტიები, ალტერნატივა ამ ქალისთვის, დაბრუნდეს მოძალადესთან ოჯახში, იმიტომ რომ ქუჩაში რჩება, თუ რეალურად ქუჩის ნაცვლად თავაზობთ სხვა ალტერნატივას საცხოვრისთვის. აი ეს არის დღეს, თუმცა ეს არის ჯერჯერობით იდეის დონეზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა დავიწყოთ შეხვედრები, უნდა დავთვალოთ ყველაფერი დეტალურად, უნდა ვიფიქროთ ყველაფერ ყველა დეტალზე. ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს საცხოვრისები და ამ ქალების დასახლება რაღაცა გეტოიზაცია მოხდეს ხელახალი, ან სადღაც რაღაცა ისეთი გეტოები შეიქმნას, ან კიდევ ხელახალი თავშესაფრები შეიქმნას. არა, ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი სახლები, სადაც დანარჩენი საზოგადოების წევრებთან ერთად ეს ქალები იცხოვრებენ და იმუშავებენ, უბრალოდ იმ გამომუშავებული თანხით შეძლებენ იმ სახლის ქირაობას, რომლის ქირაობაც დღეს ძალიან რთულია. თბილისს თუ ავიღებთ და ძირითადად საიდან გაჩნდა ეს იდეა, ძირითადად ქალები, როდესაც გამოდიან თავშესაფრიდან, გარკვეულ უნარებს ფლობენ. ხშირად არის ხოლმე ასევე, რომ დასაქმების შესაძლებლობასაც თავაზობენ, აი მაგალითად სალონში ან სადმე. მაგრამ ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცით იქ განაზღაურება სერვისის სფეროში რამდენი რა არის და მე ვიცით აქ ასევე რაღის ბინა მაგალითად თბილისში ხომ, და შესაბამისად რეგიონებში ასევე არის რა განაზღაურებაც არის, იქ კიდე უფრო დაბალია სერვისის სფეროში, ასე ასეთივე შეფარდებით ბინის ქირაობა არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი. ამიტომ ამ ქალს გამოდის რომ ჩვენ რეალურ ალტერნატივას ვერ ვთავაზობთ. ეს არ არის ეს ზამფორმალობა რომ ამბობ რომ იცი რა აგერ მე რაღაც გადავამზადე, აგერ სამსახურში შევთავაზე, მაგრამ ის უკან წავიდა. იმიტომ წავიდა რომ მან ის ვერ გადარჩებოდა ამით. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ვიფიქროთ რომ იმ გამომუშავებული თანხით რეალურად შეძლოს ნამდვილად ცხოვრება და ეს არ იყოს ფორმალობა და ასევე შვილების გამოკვება და ასე შემდეგ.
და უკვე ყველა მუნიციპალიტეტის ჩართულობით თაპირებთ ამ საკითხზე მუშაობას, ხო?
კი, ეს არის
საქართველოს მასშტაბით
ალბათ. პრინციპში ეს არის იდეა, რომელიც უკვე გადაიტანს სხვა უწყებებზე პასუხისმგებლობებს. ჩვენ აქამდე მთავარი საქმე გვქონდა ხოლმე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ან პარლამენტთან, იმიტომ რომ ძირითადად საუბრობდით და ვითხოვდით ან საკანონმდებლო ცვლილებებთან, რეაგირების გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა უკვე სხვადასხვა უწყებების ჯერია, ნამდვილად ჩვენ სულ ამბობთ რომ მათ შორის განათლების სამინისტროს შეუძლია ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ამ პროცესში გულისხმობდაალდობის ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით, ცნობიერების ამაღლებაზე, განათლებაზე და ასევე არის ჯერი ნამდვილად ადგილობრივ მთელი საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალიტეტებზე და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში უკვე არსებობს გარკვეული პრაქტიკა. იმიტომ რომ გამოყოფენ ნამდვილად ბიუჯეტში ფულს იმისთვის, რომ ქალებს უქირავონ სახლები, თუ კი ის წყვეტს რომ წამოვიდეს ოჯახიდან, იმიტომ რომ არის ალდობის მსხვერპლი და ჩვენ უნდა ნახოთ ისინი რა პრაქტიკას იყენებენ, ჩვენ უნდა ნახოთ რა სხვა გამოცდილებები არსებობს მსოფლიოში და ვიმუშავოთ რეალურად ერთიან სახელმწიფო შევიმუშავოთ სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელსაც განახორციელებენ ადგილზე მუნიციპალიტეტები იმ ბიუჯეტის პირობებში, რა ბიუჯეტსაც ფლობენ ისინი. აი ეს არის რაღაცა ჯერჯერობით ძალიან იდეის დონეზე, რომელსაც ძალიან კარგი დამუშავება, ბევრი შეხვედრა და დისკუსია სჭირდება.
თუმცა რა ვინა რადგან ამბობთ რომ ეს საქართველოსში მიმდინარე წლის ერთ-ერთი აქტუალური თემა იქნება, რა ერთი წლის განმავლობაში რაღაც რეზულტატი ალბათ.
ეს ამას ნიშნავს ჩვენ სიმბოლურად ვიტყვებთ ხოლმე ახალი იდეების და ახალი თემების გამოტანას სწორედ 25 ნოემბერს, იმიტომ რომ ეს ქალთა მოძრაობისთვის სიმბოლური თარიღია, გარდა იმისა რომ იწყება მსოფლიო კამპანია პრაქტიკულად ქალთა მოძრაობას 2014 წელს ამ დღეს დაიწყო, იმიტომ რომ პირველი აქცია საქართველოს მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც ასევე ძალადობას და ფემიციდს ეძღვნებოდა, დაიწყო და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს იყოს გარკვეული ანონსი, რაზე ვაპირებთ შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში და შეიძლება მეტი წლის განმავლობაშიც მუშაობას, იმიტომ რომ ყოფილა საკითხები, რაზეც უფრო მეტი დრო დაგჭირვებია და ეს იქნება ალბათ რაზეც ვისაუბრებთ ყველგან, სადაც მოხვდებით, როგორც ხდება ხოლმე და ყველა სივრცეს გამოვიყენებთ და მათ შორის დავგეგმავთ პროაქტიულად კამპანიებსაც და არა მხოლოდ იმ სივრცეებს, სადაც ხვდებით, როგორც მუშაობს ქალთა მოძრაობა.
და თუ არიან თქვენს რიგებში ძალადობა გამოვლელი ესე პირობითად რომ ვთქვათ ქალები, თუ კიდგანან ხარში, თქვენ უდგეხათ
კი, უკვე არის.
აი ქალები თვითონაც თუ გამოვიდნენ სააშკარაოზე, ასე ვთქვათ, და უკვე სხვების უფლებებისთვისაც იწვიან.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები ხდება, რომ იყო დრო, როცა მხოლოდ აქტივისტი ქალები საუბრობდნენ და ესე ძალიან ლოგიკური იყო, რომ ეს ქალები ჯერ იმდენად ვერ გრძნობდნენ თავს ძლიერად და გადარჩენილად, რომ თავად ესაუბრათ და მით უმეტეს სხვა ქალების უფლებებზე ესაუბრათ. მაგრამ დღეს უკვე გამოჩნდნენ ეხლა ბევრია, მაგრამ განსაკუთრებულად და ეხლა მიმდინარე პროცესებია დიაგო შხეთელიანის, რომელიც პრაქტიკულად პარალელურად გახდა აქტივისტიც და თან იბრძვის საკუთარი უფლებებისთვის დღემდე და სხვა ქალების უფლებებისთვის, იმიტომ რომ ისე სამართლ პროცესები კიდევ გრძელდება და ნუ მიუსაჯეს ეხლა საბოლოოდ, მაგრამ კიდევ არის რომ შეიწყალონ და ასე შემდეგ. მაგრამ და სხვა ქალებიც, რომლებიც უკვე პირველ პირში საუბრობენ და ასევე გამოჩნდნენ, საინტერესოა წინა წელი რომ გამოჩნდნენ მამები, რომლებმაც დაიწყეს საუბარი ან მოკლული შვილების უფლებების გამო და ეს ეხება ქალების გულისხმობა აქ თაკო გამრეკელაშვილი რომელიც მოკლეს ვაკეში და ცნობილი ბარნოვის შემთხვევა და მისი мама ძალიან აქტიურად ჩანდა და ჩანს და სხვა მამებიც რომლებიც ალაპარაკდნენ ამ პრობლემაზე გამომდინარე იქიდან რომ თავად ძალიან უშუალოდ შეეხოთ და კი ეს ძალიან ცუდი ფაქტებია მაგრამ მნიშვნელოვანი გარდატეხა როცა არა მხოლოდ უფლებადამცველები არამედ ოჯახის წევრები მათ შორის კაცებიც და მათ შორის ის ქალები რომლებიც გამოსცადეს ხდებიან აქტივისტები და იწყებენ ბრძოლას არა მხოლოდ საკუთარი არამედ სხვა ქალების უფლებებისთვისაც
იდა გლობალური კამპანიის ამ 16 დღიანი კამპანიის სლოგანი როგორც თქვენ ძანეთ არის ესე იგი სექსუალური შევიწროვება და საქართველოს ამასაც მეტნაკლებად მომზადებული შეხვდა შეიძლება ვთქვათ იმიტომ რომ უკვე ინიციირების პროცესშია ანუ მზადების პროცესშია ის საკანონმდებლო ცვლილებები რომელიც გულისხმობს სექსუალური შევიწროვების როგორც ტერმინის გაჩენას კანონმდებლობაში აი ამ მიმართულებითაც რა სიტყვით რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ სექსუალური შევიწროვება იყოს უკვე დასჯადი ქმედება.
ხო, თუ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ამ მითუ კამპანიაზე, მაგრამ მე მგონია რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ რა პროცესები გავიარეთ საქართველოში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სამწუხარო ამბები მოხდა არა მხოლოდ სამთავრობო სექტორში პაპუნა უგრეხელიძის შემთხვევის სახით ასევე არასამთავრობო სექტორში ზვიადევ დარიანის სახით ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა სამოქალაქო სექტორისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არის რა როლს შეასრულებს როგორ პასუხისმგებლობას გამოავლენს აი სწორედ ამ შემთხვევის მართვისას თუ არ ვიცი ამ შემთხვევის წარმართვისას რა პასუხისმგებლობას გამოავლენ და არასამთავრობო სექტორი, იმიტომ რომ ეს მოხდა ჩვენ შორის, ჩვენს გვერდით და მნიშვნელოვანი იყო გვეჩვენებინა სტანდარტი. როგორ უნდა იმუშაოს ამ დროს სამთავრობო ორგანიზაციამ, სტრუქტურან ან ბიზნესმა, თუ კი მის ორგანიზაციაში ასეთი რამე ხდება. მე მინდა ვთქვა, რომ იმ აქტივისტების და არასამთავრობო სექტორის ნაწილმა, რომელიც ამ ქალების იმ დღიდანვე ამ ქალების გვერდით დაიწყო ბრძოლა, მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოახდინა და მნიშვნელოვანი რამ თქვა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა სათხდება ეს ჩვენი ეს არ არის შიდა ან ოჯახური ან სექტორული პრობლემა, ამაზე უნდა ვისაუბროთ საჯაროდ, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს აჩენს გარკვეულ უხერხულობას, გარკვეულ რისკებსაც, მათ შორის დადგა სახალხო დამცველის რეპუტაციის საკითხი იმ პერიოდში, იმიტომ რომ მისი დაყენებული კანდიდატურა იყო და ბევრი უხერხული და რისკის შემცველი ფაქტორი მოიცავდა ეს, მაგრამ ვერ ვიტყოდი იმას, რომ თავად ორგანიზაციას ცდა, სადაც მოხდა ეს დანაშაული, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ხდებოდა წლების განმავლობაში, ასეთივე პასუხისმგებლობით მოეკიდა მთელ სამ პროცესს, იმიტომ რომ დასაწყისიდან მან გამოუცხადა მხარდაჭერა დირექტორს, რომელსაც ადანაშაულებდნენ ქალების სექსუალურ შევიწროვებაში და თვეების განმავლობაში სოციალურ ქსელში სიდას თანამშრომლები და ბორდის წევრები განსაკუთრებით დასაწყისში თავს ესხმოდნენ ამ ქალებს და მათ უფლებადამცველებს და დააბრალეს თითქოს რაღაც ათას შეთქმულების თეორიაში მონაწილეობაში და ნუ ძალიან ცუდი პროცესი იყო მერე თვეების განმავლობაში უკვე როდესაც სახალხო დამცველ და თქვა რომ მე ვხედავ ნიშნებს იქ ძალადობის და მე შევისწავლი ამ საკითხებს. სრულად დუმდნენ 8 თვე ველოდებოდით ჩვენ სახალხო დამცველის დასკვნას. ეს ორგანიზაცია არანაირ მხარდაჭერას არ უცხადებდა ქალებს, რომლებიც ასეთ რთულ პროცესს გადიოდნენ სახალხო დამცველთან და უფლებადამცველებთან ერთად. და სახალხო დამცველის დასკვნის შემდგომ სიდა აქვეყნებს სრულად ფორმალურ განცხადებას, რომელიც ეს ქალების მხარდამჭერი არა, უფრო დონორებს მიემართება. და მე შევახსენებ და მაყურებელსაც, რომ ეს ქალები და მათი უფლებადამცველები ასევე სასამართლოში უწევთ ბრძოლა, იმიტომ რომ მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრა თავად იმ ადამიანმა, ვინც სექსუალურ შევიწროებაშია დადანაშაულებული. ამიტომ ეს პროცესები ძალიან რთული პროცესებია. ესე არ არის, რომ მხოლოდ კანონი გვიშველის. კანონი მნიშვნელოვანი არის და კანონს ველოდებით ნამდვილად, რომელსაც პარლამენტი ამბობს, რომ მუშაობს და უკვე მზად არის, მაგრამ მე არ მინახავს პირადად და ვისაც ირგვლივ კოლეგებს ვეკითხები, არ აქვთ ნანახი. მაგრამ მე იმის თქვა მინდა, რომ კანონამდე მნიშვნელოვან, კანონთან ერთად მნიშვნელოვანია ჩვენ რა პრაქტიკას ვთავაზობთ. მთავრობა, რომელიც იმ ადამიანებთან თანამშრომლობს, რომლებსაც ფაქტი დაუდგინდათ სასამართლოს ძალით თუ სახალხო დამცველის საშუალებით, რომ არის სექსუალური შევიწროების შემვიწროვებელი და ასეთი არის შალვა რამიშვილი და ის თანამშრომლობს დღემდე და ეს არ არის დაფარული ფაქტი ასეთ ადამიანებთან.
პაპნო უკრეს თავრობის თანამშრომლობას რას გულისხმობ? ჟურნალისტია
ის? კი, და ძალიან დაახლოებული, ძალიან დაახლოებული არის და მის მათ საარჩევნო კამპანიებსაც ხელმძღვანელობდა და ასე შემდეგ. ეს დაფარული ფაქტი არ არის. ძალიან ახლო ურთიერთობებში არიან ერთმანეთთან, ოფიციალურ თანამდებობა შეიძლება არ აქვს, მაგრამ ძალიან დაახლოებული ჟურნალისტია და ეს ვიცით. და მეორე ისო პაპნა უგრეხელიძე, 1000 ინფორმაცია არსებობს, რომ მის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებელია და აქამდე არ დაუნიშნავთ არავინ და ეს ადამიანი ისევ დადის და ატარებს სხვადასხვა შეხვედრებს და ეს ადამიანი მხოლოდ მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც საჯარო გახდა, თორემ სახალხო დამცველის დასკვნა თვეების განმავლობაში ისე იყო ამ ადამიანზე, რომ რეაგირება სამინისტრომ არ მოახდინა. და მეორეს მხრივ არასამთავრობო სექტორი, რომელმაც აი ამათთვის სტანდარტი უნდა შექმნას და ასე იქცევა, ეს უკვე აჩენს ძალიან ბევრ პრობლემას. და მათ შორის გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, რომელიც ასეთ სიდასთან თანამშრომლობს და მათ შორის სექსუალური შევიწროვების პროექტებს ახორციელებს და სხვათა შორის სიდა და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებს ასწავლიან, როგორ უნდა მოახდინონ ამდანაშაულის პრევენცია, როცა ხდება ორგანიზაციაში. აი ეს აჩენს გარკვეულ პრობლემებს ჩემთვის, როგორც ქალისთვის და როგორც უფლებადამცველისთვის. რა სტანდარტს ად მივდივართ და როგორ მუშაობთ? ეს არის ჩვენი სტანდარტი? იმიტომ რომ მსგავსი დამოკიდებულებები ქალებისთვის კიდევ უფრო დამატებით ბევრ ბარიერს ქმნის და ეს მაშფოთებს, იმიტომ რომ ხედავს ქალი, რომ რეალურად იბრძოლა და ამტკიცა, მაგრამ არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ მე ერთის მხრივ არ გვაქვს კანონი და ეს ადამიანი აღიარებულია უბრალოდ სექსუალური შევიწროების ჩამდენად, თორე კანონთან პრობლემები დღესაც არ აქვს არცერთ ამ ადამიანს, არა თუ დამნაშავე, არამედ კანონ დარმოღევადაც არ ითვლება. და მეორეს მხრივ ხედავს, როგორ იქცევა არასამთავრობო ორგანიზაცია ან დიდი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ ასეთ უპასუხისმგებლო ორგანიზაციასთან აგრძელებს თანამშრომლობას. ჩემთვის ეს არის უკვე ქალი, როგორც ქალთა უფლებადამცველისთვის გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ მე ვხედავ რამხელა უნდობლობას იწვევს აი ეს დამოკიდებულებები იმ ქალებში, რომლებმაც ამ ორგანიზაციებთან ერთად
ანუ რისი თქმა შეგვიძლია, რომ ფორმალურად მიმდინარეობს თუნდაც ამ საკანონმდებლო ინიციატივის წამოწევა, წი?
ანუ საკანონმდებლო ინიციატივა მნიშვნელოვანია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ მე ვაჟღერებ ახლა იმ მესიჯს, რომ ჩვენს მუშაობის სტანდარტების
დროს აი სამთავრობო დონეზე გულისხმობ, როგორ უნდა და
შე მე გულისხმობ, რომ კანონი შესრულება იქნება მნიშვნელოვანი და პრაქტიკის ადეკვატურად ამუშავება. ანუ ჩვენ ხო ვიცით, კანონები გვაქვს ბევრი და იმპლემენტაციის პრობლემა გვაქვს ხშირად. ამიტომ მათ შორის ამასაც გულისხმობს, რომ რა სტანდარტს ვამკვიდრებთ ადამიანთან, რომელ ადამიანთან კომუნიკაციის ან თანამშრომლობის სტანდარტს ვამკვიდრებთ, თორსა ფაქტი დადგენილია, შეიძლება დამნაშავე არ იყოს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ კანონი უბრალოდ არ გვაქვს, მაგრამ შეიძლება როგორც პასუხისმგებლიანი ორგანიზაციან
შეიძლება შეიძლება შეხვალაში განაჩენიც არ
არსებობს. განაჩენიც არსებობს და რა ხდება ამ დროს, როგორ კომუნიკაციას ან როგორ თანამშრომლობას ვამყარებთ ასეთ ადამიანთან. ეს ხო პირდაპირ მესიჯი ამ ქალებისთვის, რომ შე როგორც მთავრობა რა შეუნები ამით, როცა ეს ადამიანი ამ ადამიანს არანაირი პრობლემა არ შექმნია, ხო? ესე გამოდის, რომ უბრალოდ ეს იმდენად მისთვის არც ის სტატუსი არ არის არაფერი, ეს ამ ადამიანს სხვა ბევრი სტატუსი აქვს, მაგრამ ამას არ შეუშლია ხელი არაფრისთვის, ხო? და ეს ერთ-ერთი სხვა დამატებითი რაღაცა სტატუსი მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. ამიტომ მაშინ რისთვის იბრძოლა თათია სამხარაძე? მე დავსვამდი კითხვას, როცა თათია სამხარაძე დღეს ამდენი დანაკარგით მოვიდა აქამდე, ემოციური დანაკარგს გულისხმობდა არა მარტო, და ეს ადამიანი ისევ საზოგადოების თვის და მთავრობისთვის არა მისაღები თანამშრომელი და პერსონალი.
ანუ სამუშაო ამიმართულებით ძალიან ბევრი აქვს
საზოგადოებას. კი, აი ეს არის საზოგადოებასაც უფლებადამცველებს, იმიტომ რომ ჩვენთანაც მოხდა ეს და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანია იმ ინსტიტუციების და საკანონმდებლო ბერკეტების კარგად შექმნა და მე ამუშავება, რაც რეალურად მოაგვარებს ამ პრობლემას.
და იდა თქვენ არ შეგვიძლია არ ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით და კიდევ ერთ საკითხს არ შევეხოთ. რთული და დაძაბული პოლიტიკური ბატალიების შემდეგ საქართველოს ყავს პრეზიდენტი, ახალი პრეზიდენტი, და ეს პრეზიდენტი არის ქალი. აი როგორ რამდენად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იქნება ქალი და რა მესიჯების გაჟღერებას ელით მისგან?
პირველ რიგში დავიწყებ იმას, რომ კიდევ ერთი დასტური, რომ ძალიან რთულია იყოს ქალი პოლიტიკაში, აი ბოლო დღის ამბებმაც დაადასტურა. მთელი ორი დღე არის მის ფეხსაცმელზე დაობს საზოგადოება და ძალიან ცნობილი ინტერვიუა მადლენ ოლბრაითი, სადაც საუბრობს, რომ ხშირად აკრიტიკებდნენ და აფასებდნენ მხოლოდ მის ჩაცმულობას, არა იმას, რაზე საუბრობდა, და იხსენებს კონდოლიზა რაისის ერთ-ერთ შეხვედრას, სადაც ჩექმა ეცვა და როგორ გახდა ეს ადამიანი სწორედ ამ ჩექმების გამო თავდასხმის მსხვერპლი, და გამახსენდა, აი დღევანდელი ამბებმა გამახსენა ეს ინტერვიუ, რომ ადამიანს ქალს ყოველთვის აფასებენ იმით, როგორ გამოიყურება და რა აცვია. ამიტომ ასეთ თავდასხმების მსხვერპლი ალბათ მომავალში ხშირად გახდება ეს ადამიანი, და მე ყოველთვის დავიცავ მის უფლებებს და გამოუცხადებს სოლიდარობას. მაგრამ როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც როგორც ქალი კანდიდატი და მომავალი პრეზიდენტი ქალი წარადგენდა თავს, ამის მიღმა ამასთან ძალიან ბევრი კრიტიკა მქონდა მე, იმიტომ რომ სულ ამბობ, რომ ქალი პრეზიდენტობა ან ქალობა რაღაცა სქესს პირდაპირ ბიოლოგიას არ გულისხმობს. ეს გულისხმობს გარკვეულ ღირებულებებს და იმ ხედვებს, რაც ჩვენ ქალებს ჩვენ გამოცდილებებიდან გამომდინარე გვაქვს, და მე ველოდები მისგან და ველოდებოდი აი ამ ხედვების გაზიარებას და არა იმის ხაზგასმას, რომ რაღაც გენიტალია გვაქვს განსხვავებული ან სხვა განსხვავებული გენიტალის ადამიანი მოდის ახლა პრეზიდენტად, რომელიც მანამდე არ ყოლია. და თითქოს აი ესეთი ფორმა მიიღო, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი, და რაც ყველაზე მეტად არ მომწონს მისგან, ეს არის, რომ სწორედ იმ ტრადიციულ ქალობის როლში ამკვიდრებს ქალი პოლიტიკოსის როლს, და სულ ამბობს, როდესაც ეკითხებიან განსაკუთრებით დასავლურ მედიასთან აქვს ბოლო დღეები ინტერვიუები, და რას ნიშნავს ქალი პრეზიდენტი ყველა ეკითხება, და ის ამბობს, რომ ის იქნება ათ ქალ ლიდერს შორის, ის იმეგობრებს ამ ლიდერებთან, ქალებთან, რას გააკეთებს ადგილზე ქალებთან, არაფერს არ ამბობს, იმიტომ რომ ის არც კი შეხვდა იმ ქალებს წინასაარჩევნოდ, და თან ამბობს, რომ იქნება შემრიგებელი, იმიტომ რომ ეს ქალს და დედას თუ ბუნებიდან გამომდინარე უკეთესად გამოვა და ეს არის მთელი მისი სათქმელი როგორც ქალის სათქმელი და აი ეს არის ჩემი თავარი კრიტიკა და მეორე ის რომ წინა საარჩევნოდ ძალიან ცდილობდა მის წარმდგენი დამხარდამჭერი პარტია რომ ის როგორც მსხვერპლი ესე გამოეყვანა და აი ეს მსხვერპლად გახდომა მუდმივად მისი როგორც ქალის როგორ ჩაგრავენ და ჩვენს უაკვირდებოდით და ვამბობდით რომ ოპონენტების მხრიდან კამპანიური ხასიათი სექსიზმს და გენდერულ დისკრიმინაციას არ ქონია. რა თქმა უნდა, იქ ცალკეული გამონათქვამები იყო შალვა რამის შალვა დათელაშვილის და სააკაშვილის მხრიდან, მაგრამ ამას ესეთი კამპანიური ხასიათი არ ქონია, მაგრამ პარტია სულ ცდილობდა და ბოლოს გამოვიდა ისე რომ როდესაც ეს მაინც ფაქტებით ვერ მტკიცდებოდა დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ფეიკ კამპანიის წარმოება თავადვე და ესეც ძალიან დამაზიანებელი იყო ქალების პოლიტიკურ მონაწილეობისთვის და მეორე ის რომ საბოლოოდ ვერ გააქრეს და თავად გადამალეს ეს ქალი არალაპარაკებდნენ და იმედი მაქვს რომ ეს და მე საერთოდ ველოდები რომ ის მეტ განათლებას მეტად დაინტერესდება ამ თემებით, იმიტომ რომ როგორც პარლამენტარის საერთოდ აიგნორებდა ამ თემებს, მეტიც საერთოდ არ მონაწილეობდა არც ერთ იმ კენჭისყრაში რაც ქალთა უფლებებს შეეხებოდა და უპირისპირდებოდა კვოტების კანონ პროექტს, აკრიტიკებდა, საერთოდ არ დაესწრო, გავიდა დარბაზიდან კენჭისყრას და ასე შემდეგ. მოკლედ, აქამდე რა გამოცდილებაც გვაქვს მასთან, ვერანაირ საიმედოს გარდა კრიტიკისას ვერ გვიტოვებდა ფემინისტებს და ქალთა უფლებადამცველებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, სამომავლოდ ჩვენ ყველა შემთხვევაში მხოლოდ მივესალმებით იმას, თუ კი შეიცვლის პოზიციებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილას ჩვენი სტუმარი იყო სამოქალაქო აქტივისტი და საინფორმაციო პლატფორმის ქალების საქართველოდან ერთ-ერთი დამფუძნებელი იდა ბახტურიძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში მნიშვნელოვანი პრემიის კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის მფლობელი გახდა. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.